I Danmark så hadde de, jeg kan godt hende de har det enda for den saks skyld, i hvert fall så hadde de noen de kalte for de sterke jyder. Sterkt troende, blir det kalt. Og jeg tenker på når jeg leser Paulus sine brever og hvordan han uttaler seg, og preker kan vi si, så møter du en sterk troende. Han hadde også møtt Jesus ansikt til ansikt to ganger etter Jesu oppstandelse. Han var trygg på den læren han bar fram. Selv om han var skrøpelig i seg selv, som han sier. Det er vanskelig å tenke på seg selv som en sterk troen, ikke sant? Det er vel heller sånn at hele troen består bare av et sukk. Og ikke noe mer. Fordi det er et forhold til den Herre Jesus Kristus selv. Det er ikke det å holde seg til regler og bud og alt dette her. Ikke engang det hele dette læresystemet. Det er bra nok det i striden mot det som vrangt. Men i ditt personlige forhold til Jesus, så er det ikke det som gjelder. Da er det denne tilflukten, rett og slett med å fly til ham i din nød. Jeg stanset for noen vers som nettopp Paulus har skrevet til Filipperne i Filipperne 1. Det første kapitlet der. Vi skal fortsette å be for møte. Ja, Herre Jesus, du ser hvor avhengig vi av din hellige ånd til å levendegjøre ordet for oss. Jeg ikke i stand til å ta det til oss. Vi ikke i stand til å tro, egentlig. Det du som må virke det hele. Og vi ber om at du må gjøre det også i denne formiddagsstunden, Herre. At du kommer til oss ved ordet ditt og styrker oss i troen. Eller viser oss hvor i det hele tatt befinner oss. Alt ettersom du kjenner hjertene, du kjenner hver enkelt som under dette taket i denne stund. Du vet alt. Amen. Jeg skal da lese fra vers 20 der. Filipperne 1:20 i Jesu navn. Slik det min lengsel og mitt håp at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus nå som alltid må bli æret ved mitt legeme i all frimodighet, enten det skjer ved liv eller død. For meg livet Kristus og døden en vinning. Men dersom det at jeg lever i kjødet gir frukt av mitt arbeide, da vet jeg ikke hva jeg skulle velge. Jeg kjenner meg dratt til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det så mye, mye bedre. Men av hensyn til dere det mer nødvendig at jeg blir i kjødet. Og da jeg viss på dette, vet jeg at det skal bli livet å være hos dere, til fremgang og glede for dere i troen. Slik at dere i Kristus Jesus rikelig kan rose dere for min skyld, når jeg igjen kommer til dere. Amen. Som umiddelbart stanser den her gjerne, det jo dette at det ikke noen mangel på frimodighet her altså. Han visste hvor han skulle hen, apostelen, den dagen han skulle forlate dette livet. Her finner du ikke noen vaklende tvil i det. Nei, jeg skal hjem til Herren, det var han helt vis på. For meg døden en vinning, for det så mye, mye bedre. Legg merke til det, når han taler om den saken, så bruker han ordet mye to ganger. Han smører liksom på, det så mye, mye bedre enn det å være her. Men denne frimodighet med tanke på evigheten, den kan bare eies ut fra den åndelige tilstand du befinner deg her og nå. Vissheten om himmelen i evigheten må ha sin grunn i vissheten om frelsen i Jesus Kristus her og nå. Du i tvil om dette, så blir også tanke på evigheten en tanke full av uro, ikke sant? Vær sann og ærlig når du tenker på Jesus, ditt forhold til ham. Når du tenker på din frelse, på evigheten og lignende, så spør jeg, blir du da urolig? Hvorfor blir du det? Jeg ser på meg selv, sier den gjerne da. I alle fall hvis den skal være sann I dette, så har det sin grunn I dette at du vender blikket mot deg selv. Din egen åndelige tilstand, din egen kristendom, hvordan du har levd livet ditt, din egen tro på Jesus og så videre, ikke sant? Men hvorfor gjør du noe det da når Herren har gitt deg full og helt tillatelse til å se bort fra deg selv? Og til ham I stedet altså? Ja, jeg vet dette, men så viser det seg at jeg må slite med dette her allikevel. Det hviler en dom over den tvilen, vet du. Det jo klart, tvil, det mangel på tro. Det å holde Herren for ikke helt pålitelig, ikke sant? Men hør du, det en tvil, det forlatelse for. Om man kommer til Herren med den. Herre, jeg tviler. Jeg vet, det en synd. Bekjenner det for deg. Det står ikke bedre til, altså. Det noe som hører dette gamle mennesket til, og som en troende derfor sliter med, men skulle ønske så inderlig at det var annerledes, ikke sant? Det bare en ting vi framfor alt skal legge oss på hjertet her. En troende kan aldri slå seg til ro. Å være fornøyd med å være tvilende og urolig I forhold til Jesus. Og når jeg da sier troende, så tenker jeg på den som David omtaler som uten svik I sin ånd. Det vitnesbyrd om en troende. Det hører så veldig ut dette med å være uten svik I sin ånd, når en ser på seg selv og må gi profeten rett I sin dom. Svikefullt hjertet mer enn noe annet. Hvem kjenner det? Det kan ikke leges, sier profeten. Hvordan kan du da vite om du uten svik I din ånd? Det betyr rett og slett dette at jeg vet ikke noe med meg selv som jeg forsøker å skjule for Herren. Jeg må erkjenne altså at denne dommen over hjertet som profeten felte, den gjelder også meg. Men selv vet jeg altså ikke, sier Paulus, at jeg noe ved meg selv, men jeg dermed rettferdig? Nei, jeg dømmer ikke engang meg selv, som han sier. Jeg vet altså ikke noe om noe som ikke I lys I mitt liv og legges åpent fram for ham. Finnes det, så det fordi jeg ikke kjenner til det. Men jeg ønsker, søker og ønsker altså full åpenhet I forholdet til Jesus. Selv om jeg ikke alltid liker det, for det gjør jeg sannelig ikke bestandig. Det å måtte komme fram for han nettopp slik som du uten dette skuespillet altså. Fortell om synden med dens rette navn, heter en kjent sang. Med dens rette navn. Det saken så ofte, forstår du. Det finnes mennesker som saktens bekjenner synd, slik det store og det hele, og det gjerne offentlig også, så tårene triller. Og det ikke måte på hvor falske og hyklerske og dårlige de beskriver seg selv som. De kan altså fordømme seg selv offentlig så til de grader altså, I bekjennelsen av synd. Det kan se så åndelig og tillitvekkende ut, men sannheten like gjerne den. At dette avlat. Det noe man betaler med. Ja. Det var en kjent vekkelsesforkynner, jeg behøver ikke nevne navnet på han, men han sa, når trellen vittner, så får trellen mat, sa han. Ja. Det så mye underlig vi skal betale Herren med. Det å være åndelig på rett måte, liksom. Det kan se så fint ut utenfra, men altså når Herren som prøver hjertene kommer nær til, så kan det hende ikke stå så greit til allikevel. Men slik prøver de altså da å skaffe seg noen ro og lindring i en urolig samvittighet, et urolig sinn. Som de har nettopp fordi de vil ikke slippe en eller annen bestemte synder. Holde fast ved noe altså. Fordi de ikke dyp av sitt hjerte vil gi Gud rett, fordi de ikke vil kalle synden den bestemte synd ved dens rette navn. De med all sin synsbekjennelse, altså ikke frelste mennesker, men Guds ord sier det så sterkt at man altså i denne tilstand under forbannelse. Du ser, nå taler jeg om en annen tvil enn den som en troende sliter med å skamme seg over, ikke sant? Nå taler jeg om en tvil som mer eller mindre bevisst faktisk ønsket. For en god del år siden så var jeg på dette bedehuset og talte. Og så talte jeg om Arne Garborg og hans Skoddeheim. Vet du hva han kalte Skoddeheimen? Den velsigna Skoddeheim, kalte han, altså i åndelig forstand. Det altså der inne i tåka hvor ikke allting helt klart. Så kan du liksom skjule deg. Så kom det en bort til meg etterpå, så sa han at det der jeg lever. I denne Skoddeheimen. Og man liksom, ja, du skjønner hvor jeg vil hen. Det en ønsket situasjon altså. Du vil beholde en viss tvil, for du redd for å få Herren alt for tett innpå deg. Han kunne jo komme til å ruske opp i et eller annet, vet du. Jeg vil bare si det til deg. Du vet ikke hva du går glipp av, og du vet heller ikke hvor du går, hva du går til. Tenk å få ha det som Paulus er, lykkelig både i liv og død. Jesus kom ikke for å ta noe fra deg, vet du, i alle fall ikke noe som verdt å ha. Og som ikke han kan oppveie 100 ganger. Gud kaller altså ikke på deg for å gjøre livet ditt ulykkelig. Men tvert imot. Også en kristen kan komme i den ulykkelige situasjonen at han prøver å skjule og dekke over noen synd. Men han kan aldri få det godt der. Det blir som David vitner en lignende stilling. Da jeg tidde, ble mine ben borttært i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som en sommerens tørke. Altså, han vet at han lever i en uoppgjort sak med Herren. Men prøver altså på alle mulige måter å få skjult det under sin åndelighet. Kristelighet. Prøve å betale seg ut av situasjonen ved et eller annet. Men nå skal du få høre et godt budskap, du som måtte ha det på den måten. Også du kan få vende deg til ham. Og hør du, du skal slippe å stå til ansvar eller ta noen som helst straff for det. Du har en hel og full forlatelse i ham. Som bare venter altså på at du skal ta den til deg. Hør bare hva David vitner videre, samme salme som vi siterte fra. Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og hva står det da? Og du tok bort min syndeskyld. Tenk altså ikke et bebreidende ord ifra Herren. Bare en hel og full forlatelse altså. Det nemlig ikke Gud som anklager oss, forstår du. Det djevelen og vår egen synd. Han, altså Gud, åpenbarer vår synd for sykdom for at vi skal søke legedom for dem. Ikke for at vi skal gå under altså. Og jeg har den enfoldige tanke, har nesten sagt, i den situasjonen vi befinner oss i dag, folk, at Herren må skjære dypt For jeg redd vi sover ganske godt, altså. Det så greit, liksom. Det så I orden. Paulus' store frimodighet hadde ene alene sin grunn I at han kjente sin Herre, barmhjertighetens far og all trøst Gud. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham, står Johannes 3,17. Vi siterer jo ofte Johannes 3,16, ikke sant? Det ikke noe mindre mektig dette ordet. Hør det igjen. Det altså et vitnesbyrd fra Herren selv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Det altså ikke noen grunn I seg selv for at mennesket skal holde seg på disse snikveiene og krokveiene for de som har bukte seg utenom og bli stående ved dommen. For Herren har tatt bort vår syndeskyld. Det var altså denne Herre Paulus kjente, og han ikke annerledes innstilt mot deg enn han var mot Paulus, vet du. Det en annen sak som det også kan være verdt å stanse for. Det ikke noen falsk beskedenhet å spore hos Paulus her. Av hensyn til dere det mer nødvendig at jeg blir I kjødet. Og da jeg visst på dette, vet jeg at det skal bli livet og være hos dere til fremgang og glede for dere I troen. Han trodde ikke at han skulle bli uten frukt iblant dem altså. Det var heller ikke noe slikt. Jeg håper da Gud kan bruke meg tross alt. Nei, han sier ikke det. Han sier, da jeg viss på. Beskedenheten kan nemlig ha akkurat samme årsak som den falske ydmykhet som vi stanset for nettopp. Og da det tale om en falsk beskedenhet. Selve årsaken til den, gjerne godt skjult, at man ikke vil ha dette med Gud og Guds rike får tett innpå seg. En vil altså ikke bli for involvert, så en viser det fra seg all beskedenhet. Husker jeg hørte en Vincent Færevåg, het han, reiste på Vestlandet for mange år siden, og sto I vekkelse der borte. Og så sier han det at, det så mange som sier at, nei, det kan da ikke jeg. Det kan da ikke jeg. Så sier han noen som har sagt at du skal kunne det. Vi taler om nådegaver. Hvorfor ikke be Gud om det? Ja. Har du lagt merke til det uttrykket, jeg kan så lite med akkurat det? Eller, det der ligger så lite for meg, det kan jo være en rett og slett konstatering av sannheten selvfølgelig. Men hvem har noen gang sagt at du skal utrette noe I Guds rike? Ut fra dine forutsetninger også. Det sier ikke Guds ord. Det jo nettopp dette man tar så feil I dag, slik man innsetter altså folk ut fra naturgaver, og knapp nok det I stedet for ut fra nådegaver. Det sies om forsamlingene før I tida I alle fall at de hørte når en vittna, for eksempel, at her det nådegave ute og går. Og så kalte de han til forkynner, for eksempel. I dag så kan det være fordi du flink til å prate, eller har stor kunnskap og lignende ting. Men det blir altså ikke liv av det som ikke liv. Liv krever liv. Skal det bli liv av det, så må det være liv. Det må fødes av ånd. Du skal altså få be Gud om gaver, sier Guds ord. Og det ingen grunn til å være beskjeden, altså. Strev etter de beste nådegaver, står det. Det sier altså den samme apostel som vi møter I teksten vår. Altså ikke streb etter nådegaver, bare, men altså streb etter de beste. Hallo. Det er Guds ord du hører nå, altså. Det der det står. Han skriver også til Korinterne, «Jeg har arbeidet mer enn de alle.» Her sporer du også denne totale mangel på den før nevnte beskedenhet, altså. Og det skyldes to ting. Han visste at det var tilfelle, og det han tilføyer straks etter dette utsagnet, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som med meg. Ja. Hva det vi tror på, folk? Det på oss selv? At vi får det rett, for eksempel? Da skal Gud virkelig virke blant oss. Nei, vi tror på en som bruker syndere i sin tjeneste. Syndere som frimodige innenfor Gud, fordi de har fått se i evangeliet at han har tatt deres synd bort fra dem, og lagt den et annet sted. Han skriver også i denne sammenheng, apostelen, men av Guds nåde jeg det jeg. Han akte altså heller ikke nåden for ringe på denne måten. Han var klar over at den gjorde noe med den som levde i den. Og han visste at den gav en alltid åpen dør til Faderen. Så be om hva du vil i Jesu navn og overlate ham, altså vurdere hva du kan brukes til. Det jo heller ikke akkurat uttrykk for beskedenhet å avgjøre det selv, ikke sant? Nei, sier du, jeg kan ikke det. Eller den andre veien, jeg kan det. Nei, det ikke der det ligger. Men hva kan Gud gjøre? Kjødet gagner intet, det ånden som gjør levende. Jeg vil spørre deg nå, hvordan føler oss det? Jeg føler meg så inderlig fattig når talen blir om dette her, sier du kanskje. Ja, det jo ypperlig, ikke sant? Det jo et godt utgangspunkt, det. Gud gir jo bare til de fattige. I det øyeblikk du fornøyd, så hører altså kilden opp. Han fyller altså ikke fulle krukker. Han sender de rike tomhendte bort, står det. Det fortelles, jeg tar det med mot slutten, og det fortelles om et tilfelle med profeten Elias i 2. kongebok 4, hvor han står overfor en kvinne i stor nød, mannen var død, og nå trua de med å ta sønnen fra henne og gjøre dem til slaver på grunn av gjeld hun ikke hadde mulighet til å betale. Og så leser vi, Elisa sa til henne, «Hva kan jeg gjøre for deg? Si meg, hva har du i huset?» Hun svarte, «Din tjenestekvinne har ikke annet i huset enn en krukke med salvolje.» Da sa han, gå til alle dine naboer og be om å få låne hjem noen tomme kar, bare ikke for få. Gå så inn og lukk døra etter deg og sønne dine, og hell oljen i alle karene. Etter hvert som de blir fulle, skal du sette dem bort.» Og hun gikk fra ham og lukket døren etter seg og sine sønner. De bar karene frem til henne, og hun helte i. Da karene var fulle, sa hun til sin sønn, «Bær frem enda et kar til meg.» Men han svarte, «Det ikke flere kar.» Da stanset oljen. Så kom hun og fortalte det til Guds mann, og han sa, «Gå selv oljen og betal din gjeld, så kan du og dine sønner leve av det som blir til overs.» Her er altså to ting vi skal stanse for helt til slutt. Først det som vi allerede har nevnt. Han helte på så lenge det var tomme kar. Men da det ikke lenger var tilfelle, så opphørte det altså. Så lenge du fattig, sies det da. Men du må altså ikke anse han du kommer til for fattig. Han ikke fattig, og heller ikke gjerrig. Det det samme du leser når Paulus sier at han vel tilfreds I sin skrøpelighet. Og som Herren taler til han og sier, min nåde nok, for min kraft den fullendes I skrøpelighet. Du skjønner hva det innebærer, ikke sant? Så lenge Paulus var skrøpelig, var Kristi kraft virksom I ham. Det var altså ikke sånn som tanken ofte at Paulus var skrøpelig, men nå kom altså Herrens kraft og styrke til ham, så nå ble altså Paulus noe annet. Nei, det var så lenge han var skrøpelig. Eller for å bruke det bildet her fra profeten, så lenge han var tom, og ikke hadde noe eget å stille opp altså, ikke noe eget å sette inn, så lenge kunne Herren gi. Så lenge var Kristi kraft virksom I ham. Det en smale vei, og den trange port for oss mennesker det. Og måtte leve I den erkjennelse. Du skal legge merke til hva Paulus sier I den forbindelse. Jeg vel tilfreds I dette, sier han. For da kunne Kristus virke I ham. Jeg sa det vel her tidligere en kveld. Når du møter et menneske som vel tilfreds, da møter du ikke noe hengehode, ikke sant? Da møter du et menneske som glad. Vi har grunn til å være glad. Ja. Midt I vår skrøpelighet, så Kristus vårt liv. Han vår kraft, vår styrke, vår rettferdighet, vår hellighet, vår forløsning, vår visdom fra Gud. Det dårskap for verden. For den tenker at det jeg som må bli sterk, skal jeg komme igjennom dette her. Nei, du må forbli fattig, forbli skrøpelig, forbli I sannheten, rett og slett. Så skal Herren bære deg igjennom. Så skal han bruke deg på veien til det han vil. Ja. Det andre med denne enka, hun fikk ikke bare nok til å betale sin gjeld, men hun fikk også nok til livsoppholdet videre. Både for seg selv og sønnene sine. Du kjenner vel igjen Jesus og hans gjerning her, ikke sant? Han har ikke bare betalt din gjeld, men har også gitt deg nok til hele vandringen frem til målet. Som denne som hadde falt blant røvere, som han tok opp og la inn på herberget, så sier han at ta det av han. Og det du enda måtte koste han, det skal jeg betale. Når jeg kommer tilbake. Ja. Blir han noe skyldig her også, fordi det koster mye å ta vare på han, så skal jeg betale det. Ja. Ser du det? Det Herren som betaler. Ja. Jeg bodde hos en eldre dame bort på Vestlandet for noen år siden. Hun levde I trelldom, sa hun. Og så var det en forkynner som hun hadde hørt litt av, så ville hun gjerne høre ham. Hun sa, men det blåste opp til storm den kvelden, og så måtte over en fjord. Men hun sa, jeg fikk bære eller briste, jeg rodde over den fjorden, sa hun. Jeg måtte på det møtet, og der ble hun løst. Vet du hva hun sa? Jeg blir syk, og jeg blir harm, når jeg møter den kristelige trelldommen nå. Når du hører denne trelldommen, altså, og møter dette her kristelige vesenet, som som en røyk og se Herrens nese, står det. For du prøver å være noe du ikke Ikke sant? Herren vil sannhet I hjertets innerste og visdom I hjertets dyp, står det. Han vil altså ha oss ut dit hvor vi sanne for Gud. Det å være uten svik I sin ånd. Husker en gammel en som sa det, snakker om det å være oppriktig av hjertet, og da faller jeg rett og slett ned i avgrunnen. Da jeg oppriktig av hjertet. Så sier han, det å være oppriktig av hjertet, det å være klar over at du ikke oppriktig av hjertet. Det å være klar over det som profeten sier, at svikefullt av hjertet, mer enn noe annet. Hvem kjenner vel det? Det kan ikke leges. Det oppriktig av hjertet. Det blir noe enklere da når Herren får satt det på plass, liksom. Han har ikke bare betalt for liksom å sette deg ut, men han har også sørget for at du har alt det du trenger til du har nådd fram. Ta imot det nå, Gud velsigner deg til det. Det den faste klippegrunn som jeg nå bygger på, står det en sang. Ved den jeg skal til siste stund, ja, evig vel bestå ved den. Og når jeg ut av verden går, da synger jeg om Jesus sår. For lammets blod nøkkelen til selve himmelen. Ja, tenk på det. Du verden, hvor Herren har satt oss i frihet, folk. Så kan det koste noe, ja det kommer til å koste noe denne vandringen på veien dit, og ikke minst så koster oss vår egen rettferdighet og alt det her filene vi prøver å kle oss i, ikke sant? Hjelper ikke noen ting? Ja, må det igjen og igjen. Og så får lov til å stå frem i Kristi skrud, kledd i hans rettferdighet og hellighet for Gud. Bare syndere som står der. Ja, Herre Jesus, du vet om ingen andre hvor vanskelig dette for oss mennesker å erkjenne sannheten virkelig. Men sannheten frigjør, det har vi også erfart. Må du se nåde til oss, Herre Jesus, for ditt navns skyld. Amen.